kun radio sagale americati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25 31 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. wixata muddee 10 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu. keessummeessituun keessan irraa anjaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan deemsa jijjiiramaa Itoophiyaa keessatti jalqabe itti fufsiisuudhaaf rakkoo dabre karaa sirna seeraaf araaraan furanii bira darbuun kafilannoo ka biraan qabne jechuudhaan gumiin mirga dhala namaa beeksisa jira. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Hiriira nagaa sanbata darbe Maqalee keessatti gaggeeffame kan ilaaleen gabaasa oduu keessaa qabna. Dhalattoota Amaaraa kanneen bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa ari'amanii amma Baahir Daar jiran irrattis gabaasa qabna. Dorgommii ispoortii kadhuma 7 qabna. Qophii Ameerikaaf uummata ishee gara xumura sagantaa keenyatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Kan Itoophiyaa keessa maadhiffate gumiin mirga dhala namaa deemsa jijjiiramaa jalqabame itti fufsiisuudhaaf rakkoo dabre sirna seeraaf araaraan keessa dabruun karaa filatamaa dorgomaa ka biraan qabne jechuudhaan hubachiisee jira. Mootummaan namoota sababaa walitti bu'insaatiin qe'ee ofirraa buqqaaniif gargaarsa akka dhiyeessuu fi gara qe'ee isaanii duraaniitti deebisuun akka bayyanachiisus waamicha dhiyeessee jira. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti dur gumii mirga dhala namaa Itoophiyaa jedhamuudhaan kan beekamu gumiin mirga dhala namaa guyyaa mirga dhala namaa waggaa 70ffaa har'a guutummaa addunyaatti ayyaaneffamee oole ilaalchisuudhaan ibsatoota gaazexeessotaaf kenneen kan kana dubbate Itoophiyaa keessatti kanneen walfaalleessan gochaaleen akka deemsisamaa jiran dubbatee jira. Itoophiyaa keessatti gama tokkoon haala qabiinsa mirga dhala namaa wayyeessuu fi sirna dimookiraasii ijaaruudhaaf yeroo carraaqqiin cimaan godhamaa jirutti gama biraatiin immoo biyyattiin rakkoolee balloo carraaqqii kana danqan keessa jirti jedhee jira. Durataan koleeji geggeessituu gumii mirga dhala namaa Itoophiyaa obbo Ammahaa Mokonnin jijjiirama jalqabame kan jajjabeessamuu qabu jedhan itti fufsiisuudhaaf karaan furmaataa dorgomaa ka biraan qabne maal akka ta'e naafsan akkana jedhan.
በሀገራችን የህግ የበላይነት ሰፍኖና ሰብአዊ መብቶች ተከብረው ወደፊት
ብየከኛ ከሰት ኦላንቱማን ሴራ ጅራቴ ምርገወን ነሞማ ከበጀመኒ ገረፉል ድራቴ ኑዴምሲሱ አከደንዳን ረኮ ከኛ ደብሬ ስርነ ሴራፍ አራራን ቁልቁሌስኔ ጨውኒፊ ጅጅረ መጀልቀምኔ ትፉፉን ወነ ስሪ ዶርጎማ ከብራን ቀምኔ kanneen mul'ataa jiran gochaalee jijjiiramicha danquu fi garagalchuuf raawwataman fakkaatan kanneen sabaaf saba walitti buusanii fi dhaabbatoota barnootaa olaanoo keessatti gochaalee faallaa baruuf barsiisuu raawwataman gumiin mirga dhala namaa jabeessee balaaleffata jechuudhaan hubachiisan. Sanbata dabre kana bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti uummanni naannoo lakkoofsaan heddummina qabu hiriira mormii ba'ee jira. Haleellaalee gosatti qiyyaafatamanii geggeeffaman jedhaman mormuudhaan haleellaan sablammiitti qiyyaafatee geggeessamu haa dhaabatu heerri mootummaa kabajamu dhaadannoolee jedhaniif kabiroo dhageessisaa turan. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el hiriiricha irratti haasawa dhageessisaniin sagalee uummataa dhageessisu hanqachuun gatii jabaa nama baasisa jechuudhaan dubbachuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Jiraattonni magaalaa Maqaleef kan magaalota naannoo hiriirri irratti hirmaatan kun istaadeemii Maqalee keessatti gaggeeffame heerri biyyattii haa kabajamuu dhaadannoon jedhu kan irra hedduminaan dhaga'ame yoo ta'u gosa irratti fuulleeffachuun miidhaan dhaqqabu haa dhaabbatu shakkamtoonni dhimmi isaanii mana murtii malee sabaa himaan ilaalamuun qabu. Gaaffiin daangaaf eenyummaa heeraan malee koomishinaan hin murteeffamu uummataa fi mootummaa Sudaan uummata Tigraay irraa buqqa'aniif kunuunsa godhee ni galateeffannaa jedhu dhaadannooleen hangi tokko. Ittana Presidentin Bulchisana no Tigray Dr. Debretsion Gabra Mikael Hasawa Dagesisanin
Zagaria Grimbit Koinu Intufu Kasin Udirgirin Hizwi Kam Hadir Zayisayla Marahan
Barri Amma Garagal Chota Ejra Hoggan Ummata Bulchun Dandeny Hoggan Jijjira Majiru Hoggan Seiran Nagan Biyya Bulchummo Farra Jijjira Majichuran Targati Matansu
Kan biyya saaf hojjate ka jijjirama fide abaara kan biyya saaganee fi waraane baratti badhaafamuu fi kabajamu bara galagalchoorra geenyee jedhan kan addootti deebisuuf qabsaa'uun barbaachisaa ta'uu Dr. Dabratsiyoon dubbatanii jiru. Ummanni Tigraay eenyuun caalaatti wareegama kabaase malee bu'aasaaf malullee kan hin gaafannedha. Biyya saaf jecha waan baay'ee baatee jedhaniiru. Ittiin ka'umsi waan hundaa ka biyya keessaas ta'e daangaarraa maddisaa tokko jedhu deemsi maraannaa akkasii yaada hundumaa miidhu waan ta'eef uummata walitti buusaa aangoo isaanii mijeessuuf kanneen yaalan seeraan akka gaafatamaniif kanneen nagaaf misooma fedhan marti seera qabsiisuu qabu jedhaniiru. Gaaffii uummataa irra hedduu fudhatama dhabsiisuun. Dhaggeeffachuu diduun immoo gatii guddaa nama baasisa ka jedhan Dr. Dabratsiyoon heera cabsuun itti fufuun qabuu jedhu. Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti deemsa nageenyaa jajjabeessuun kan uummata miidhu cinatti dhiisanii irratti hojjechuun barbaachisaa akka ta'e tuqanii lammiiwwan Eertiraa Tigraay keessa akka garaa isaanii sosso'uuf mirga qabuu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggantuun damee maallaqaa kaampaanii chaayinaa Huawei Technologies jedhamu himannaa malammaltummaa irratti dhiyaateef mirga wabiin gad lakkisamuuf dhiisuu baruudhaaf arra mana murtii Kanadaa keessatti kan dhiyaatuuf jirtu yoo ta'u himannaa malammaltummaa irratti dhiyaatuuf gara Yuunaayitid Isteetsitti ergamuullee ni malti jedhamee jira. Meng Wanzuu gara Yuunaayitid Isteetsitti ergamuuf dhiisuu ilaalchisee aga yakka ilaalchi geggeessame murtaa'utti akka mana hidhaa turtu gaafatan. Abbootiin alangaa kan Kanadaa chaayinaan immoo tarkaanfii Meng irratti fudhatame kana mormuudhaan ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ka Beejing gara ministirii dhimma alaa biyya isheetti waamtee jirti. Tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte kun mirga seeraa lammii chaayinaa ka sarbeef gochaa fokkataadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa chaayinaa dubbatee jira. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon hiriira guddaa maqaa yeeloo vees jechuun seedariyyaa keelloo jechuudhaan sanbatawwan torbanneen afur dabranii walitti fufuudhaan guutummaa biyyattii keessatti geggeessamaa turaniif deebii kennuudhaaf jecha arra galgala kanaasawaa godhan ta'uun dubbatamee jira. Hojjetoonni guutummaa Faransaay kaleessa caccabaa karaarraa guute ka hiriirtonni guyyaa duraa jechuun gaafa sanbataa konkolaatota guggubuuf manneen saamurraa madde qulqulleessaa olan jedhame jira. Ministiriin dhimma keessoo ka Faransaay akka jedhanitti uummanni biyyattii 100,000 to 130,000 ta'u dhiifama 130,000 ta'u qaala'uu yookaan immoo mi'aawuu jireenyaa mormuudhaan hiriira ba'e pireezidaantummaa Maakiroon irrattillee mormii dhiyeessee jira. Hiriira guutummaa Faransaay keessatti sanbata geggeessame kanarratti gara namoota 2,000 hidhame jedhame jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp filannoo bara 2016 dura dubartoonni isaan waliin quunnamtii saalaa qaban lama akka hin dubbanne ukkaamsuudhaaf akka bukaatoon isaanii duraanii doolaara 200,000 fi 180,000 kennuuf ajajan jedhame arra dubbii isaa salphisanii dubbatanii jiru. Tiraamp arra fuula tiwiitarii isaanii irratti kaffaltiin karaa bukaatoo isaanii duraanii Maayikel Kohen kenname kan jedhame sun dhimma dhuunfaaf maallaqa walitti kenname malee dhimma filannootti fuuleffate miti jechuudhaan kan isaan falman. Dimokiraatotaaf abboota alangaa federaalaatu dogoggoraan akka maallaqa duula filannoo baafameetti dubbataa jira jechuudhaanis balaaleffatanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagantaa keenya gama feesbuukiin kallattiin yeroo darbu hordofuun yaadanuu barreessitan akkasumas kanneen erga sagantaan keenya xumurame booda yaadanuu ergitan mara hirmaannaa keessaniif galatoomaa jenna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. dhalattoota naannoon haleellaa gosaa nurratti ega gaggeeffame booda qe'ee keenya gadhiifnee qabeenyaa horanne gannee baqannee jechuudhaan dhalattoonni amaaraa kanneen Baahir Daar dhaqqaban dubbatanii jiru. Lakkoofsi isaanii 500 kan ta'u kun godina Kamashii aanaa Yaasoo irraa dheessuu isaanii dubbatu jetti oduu gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa tujubee dheesse.
Jiraattota godaanan keessaa dargaggoo Birhaanuu Geetaachoo jedhamu akka jedhetti buqqaafamuu keenya baatii sadii dura dursee ejjennoo irra ga'ametu ture.
Benyaa yedarasabin badal maalatu noo majammara yaa'u amaaraannaa oromoon naasoxaalan emiin mafakkar na bara.
Miidhaan nurra ga'e jalqabarraa Beenishaangul aanaa Yaasoo keessaa amaaraaf oromoo baafnaa ka jedhu ture. Kanas ka qopheessan hoogganoota aanaa sanaa turan. Nama diimaa ta'e mara asii baafna jedhanii nama reebuu jalqaban. Dura dhaadannoo amaarri haadha warraa keenya Tigireen fira keenyaa Oromoon diina keenya ka jedhu dargaggoonni dhageessisuu jalqaban.
Abbaa warraan asirraa bootaan dhahan tabeetaachin waxaa buluu hoonu gaaddinyochi gaara.
Abbaa warraa koo mana keenyarraa fagaatee hojiidhaaf baanee ituu jirru. Hiriyoota isaa sadii waliin deemaa utuu jiranii sadan isaanii rasaasaan yoo rukutan tokko fiigee yoo miliqu xiyyaan waraanamee lubbuun isaa oole. Abbaa warraa koo immoo rukutanii kuffisanii qaama isaa haalbeedhaan kukkutanii mi'a garaa isaa tokko hin jiru achumatti awwaallee jette. Qabeenyaa keenya dhiisnee baanus daandii irratti nu eeggatanii maallaqa of harkaa qabnu nu saamanii yoo barbaadanis kaanitti dhukaasanii ajjeesanii achii nu baasanii jedha kanneen hin buqqaafaman keessaa. Tokko
ይሄ ያለው ህብረተሰብ 10-15 ሄክታር ነው ያመረተ እኛ ገበሬዎች ነው ይሁን ያለው ነጋዴ ነው
ሐዋሲ ኩን ሄክታር ኩዳኒ ሀንገ ኩዳሸኒት ከነኒ ኦሚሸ ኩን ማርትኑ ቆናን ቡላዳ ደልደላንስ ከሰጅራ አባን ቀበኛስ ጅራ ነሞተ ሄዱዳ ደልደላን ሱቂን ሳሳማሜ ቀበኛን ተኮ ነፍኔፍ ሜሻን መነሳ ከሳን ጅሩ አባን ቀበኛ ከንቀቡ ማርትኑ ዱራ ሳማሜ ጄቀምኒሱን ናኖ ፍሉባነ ሰደቲ ጀልቀብ ፍሉባነ ኩዳጃ bulchitoota Beenishaangul lamatu ajjeefame jedhanii ajjeesuu jalqaban ajjeechaan kun ammayyuutti fufeera qabeenyaa keenya walitti qabachuu hin dandeenye jedhe. Kanneen qe'ee ofiirraa buqqaafaman kun magaalaa Baahir Daar bakka lama qubataniiru. Kanneen giddugala ispoortii keessatti argaman dargaggoonni ganamaan waan ispoortii hojjetaniif halkaniin hirribaa nu kaasanii guyyaas dirreerra oollaa jetti haati ijoollee lama Sintaayyoo Gaashaa.
አሁን ትናንትና ማክሰኞ ሳምንታችን አፍ ሁለተኛ ሳምንታችን ይዘነ ነው እዚህ በረንዳ ላይ ነው ወልቀን ምን
ኩኖ ክብጠተ ደርቤ ቶርበን ቶኮ ፍንኤ ቶርበን ለምፋ ኬኛ ቀበኔራ አስት ኩፍኔ ጅራ ከንገሉ ሰዓ ሰዲቲ ከባኑ ሞ ሰዓ ኩዶ ቶኮ ነምኒ መርትኑ ኡኩብሰቴራ እና ዱፍኑ ብየ ኬኛ ሞቱማኑ ሲማታ ጀኔ ያኔ ፉዶታ መገሩን አርገኔ ቀበኛን ኬኛ አችተፈ ዋንተፍ ዋንቲ መና ሀኪማ ዳቅኑ ሌንቀምኑ ጀቴ Aadaadhaan abbaayi gama jedhamee bakka beekamu waajjira qindeessa ittisa balaaf sagantaa wabii nyaataa fuullee qubatanii kanneen jiran keessaa miseensa maatii isaa shan du'aan kan dhabeef qabeenyaa isaa gatee kan dhufe namni tokko hawaasi naannoo walitti buusuudhaan midhaan nuuf kenna malee mootummaan homaa nuun goone jedhe. Kanneen buqqaafaman keessaa dubartoota ulfaa hedduu kanneen harma hoosisaniif daa'imman targama. Kanneen rasaasaan dhahamanii madaaniif dhukkubsattoonnillee jiru. Maaliif dubartootaaf daa'imman ilaalchi isaan barbaachisu torban tokko oliif mootummaan callisee ilaala ka jedhuuf qindeessaan ittisa balaaf sagantaa wabii nyaataa naannoo sana obbo Jambaruu Dassee akkas jedhu.
Wadda akkaabiyaachuu hiiduunnaa yeelati mingif digaaf innaa qarbaallaniinyaa.
Gara naannoo keessanitti deebi'aati nyaata guyyuu isiniif dhiyeessina. Ji'atti qamadii kiiloo 15 ni dhiyeessina. Ga'aa ta'uu baatus tilmaama sadarkaa biyyaatti ba'eedha. Kaan maatii kanneen hin qabne jiru maaliin bilcheeffannaa jedhu nutis gara zooniif aanaa keessanii dhaqaatti hin jenne gargaarsa kana mootummaa qofaa miti kan kennaa jiru hawaasis abbaan qabeenyaas deggeessanii godha kanaaf gara aanaa isaanii yoo dhaqan gargaaruuf salphaa ta'a jennee mariisifnee turre isaan garuu hin deemnu nuun jedhanii jedhan. Baatii caamsaa darbee qabee Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz irraa buqqaafamanii kanneen gara naannoo amaaraa dhufan uummata 29,000 ta'u. Hedduun isaanii qubsuma keessaa ba'anii gara firoottan isaanii akka deemaniif hojjetamaa jiraa jedhu daayirektarichi obbo Jambaruu Dassee.
ቢያ መገልገለ ከሳ ሳላማ ደቂቃ አፍርተሚሽን ንብራሞ ወለከ ሰጉያ ረ ደቂቃ አፍርተሚሽን ደርበር ኦፒ ስፖርቲ ኦዱ ስፖርቲ አራከሰት ፊግቻ ማራቶኒ ሲንጋፖር ጆርጎሚ ኩባ ሚላ ክለቦታ ዱኛ ፎዱ አካካ ሶራቶ ፈርካ ቀባ ኩኖ
አየላም ጀርከን ኖሊን ሰነጋያ ማራቶኒ ሲንጋፖር ራትከኛን ዲራፍ ዳላለና ዱኛ ፈንቀብሲፍት ዲራን ተቋቁ ቁራኒ ተርባባት ዳላና ሞቶ ኳግሻኒ ባት ድርጎሚ ኩባ ሚላ ክለቦታ አሜሪካ ኤምኤልኤስ አትላንታ ዩናይትድ ድሞዌ ዴቡጋን ዲደሚ ሰዲባት ግሩባን ማስሪ ክለቢ ሊቨርፑል ከስተባት መሐመድ ሳላ ካሌኮፍ ጎሊ ሰዲ ለፕለፕ ተተልፈት ክለቢ ኒሳልም ባርኖት ቦርንማውዝን ለፋንቆቴ ጎሊ አፍርት ገልጭት ድርጎሚ ኩባ ሚላ ዋንጫ ዱኛ አወኒ ፍጆል ለዱብራ ጂጃን ዱባት ፈረንሳይ ተባታኒ አፍሪካን ክለቢ ሰዲ ከይሰቀብት ቢየ ሰዲ ከይሰቀብት ማታውዱ ስፖርት ተራት ክለቦቲ ኩባ ሚላ ኢትዮጵያ ለን ታቢሳኒት ጀራናም ቶርባን ሻኔ ሶኬስ ጀራን ቡልቺንሲ ማጋላ ዋሳ ቀብጢ ሰደቲን ቶኬሶ ጅራ ቡኒ ኢትዮጵያ ቲፊ ቡኒ ሲዳማ ጦልታኔ ለሜሶ ፍሰደሶ ጅር ኦዱ አትሌቲክስ ኢተናሞ ማራቶኒ ካሌ ሲንጋፖሬት ወል ኮልቻኒ ኬኛን ቀባደቴ ዲራፍ ዱብዲራን አክቶ ቶኮ ሀጉ ቁዳኒ ቶርባ ባቴ ዳላናሞ ቶኮ ሀግሻኒ ባት ጀርካን አትሌቲ ኬኛ ጆሱ ኪፕሮቲ ጉሬ ጋሌኒ ቶኬሶ ኒሳ ጮሮርሴ ነሚ ቁዳኒ ጃፋን ጋሌ ኪፕሮኒን ኩኒኒ ጉርባጋን ዲዳሚ አፉሪት ማራቶኒ ተነለ ካሌ ደቂ ሳቲ ለማፍ ደቂቃ ኩዳኒ ለማፍ ሰከንዲ ዲዳማት ፍጠት ነሚያክ ወርቆ ፔስጀዱ ታጊሳ ገማንታን ሪኮርድ አራ ሞይዩ እንጅር ፌሊክስ ፍሩዋ ለሜሶ እንለን ደቂቁም ቶኩ ቆፍ ጀላሚል ዳበቴ ሰዴሶ ለን አትሌቱ መከኛቲ አንድሩ ኪም ታይት ከኛን ተንቆፋሚ ቴላላለን ቶኮ ፋጊሻኒ ባት ማራቶኒ ሲንጋፖርቱን ኒ ኪሎሜትሪ አፉርታሚ ሰዲቲ ድርጎሚ አይደብለፍ ቆጴሱ ነማገኩማ ሸንተማ ትረት ወል ድርጎማ ወርካን ድርጎሚ ፊጋ ካናሞ ናፉም ድሪር ፈቹፍ ከሲያ ሲንጋፖር ኬኛ ነካን ትሞትቱን ኒ ለፍጉዶ ኦውቾት ጉዶ ቡቢፍትለ ፌዴሬሽን ወልዳ ኩባ ሚላ አዱኛ ፊፋ ፊ ፌዴሬሽን ኩባ ሚላ ፈረንሳይ FFF ቢዮት አፍሪካ ታፋን ፈረንሳይ ዱባታን ከሰ ኩባ ሚላ ጉዲፈቹ ፊ ወሊጋለን ድረት ወጃቹ ጅረን አክ ፕሬዝዳንቲን ፊፋ ያኒ ኢንፋንቲኖ ቲፊ ፕሬዝዳንቲን FFF ኖኤል ለግራት እረጋታንቲ ወላቂቲን ቱኒኒ ጉድን ፊፋን ድረት እንደሙ ደንደው ከዱራኑ ባፈትካን ዋንዱን ቀርቃሩ ደንዴት ፈረንሳይ በርሄዱ አፍሪካ ቢታባት ቢታንቱን ሊገነሻን ታሚ ጃቲን ድረት ዳባት ታቱል አማላ ፈደባ ፊ አዳም ፈረንሳይ አመለ ለፊሲን ዱሪብት ከሰ ፉላ ሄዱ ከሰ ሙለት ቢይትቱንን ቢያ አትሌቶታ ኮና መተባቶት ኩባ ሚላለ ሄዱ ቢታት አፍሪካ ከሰለ ክለቦቲ አዱኛ ጆል አፍሪካ ቢታታኒት ተባጭ ይፈቹ ጅራን ሄዱ ጋ ፈረንሳይ ዋንጫ ኩባ ሚላ አዱኛ ሞተሞ አፍሪካን ጉዶ ገመዲፍ ጆልን አፍሪካ ክለቢ ከሰ ተባታን ክለቢ አላ ቢታታኒ ከሰ ተባታኒ ሳሙኤል ኡምቲቲት ካሜሩን ይደላት ስቲቭ ማንዳባ ማንዳዳ ዲአርሲ ይደላት ማቲን ፓውል ፖግባ ሞ ጊኒ ዱፌ ናግሎ ካንቴ ሞ ማሊ ዱፌ ማቲን ብሌሴ ማትዱዲ አንጎላ ዱፌ ሃቲሳ ሃቲ ከይላን ምንፔበ ነማልጄሪያቲ አባ ነሞ ነማ ካሜሩኒት አፍሪካንቱን ጆል ሄዱ አከና ቀብዲ ጆል አፍሪካ ታና ዩሮ ሚሊዮን ሄዱቲን ቢታቹፍ አሬዳፍ ሰርባ ቀበታኒ ጉልያን ወልደርጎሚ ኩባ ሚላ ዱባርቶታ ገን ጂቶ ጂጃን ዱባት ፈረንሳይ ተባታኒ አፍሪካ አዱኛ ከሳዩ ቢያ ዲደሚ አፍሪት ወልታፍ አፍሪካ ከሳ ናይጄሪያ አፍሪካ ኪባቲ ፊ ካሜሩኒት ደብሬፍ ሻምፒዮናን አፍሪካ ናይጄሪያን ጋሬ አኬ ሲጅርቲ ፈረንሳይን ወልትመርት ሱፐር ፋልኮን መቃሳኒት ክለቢ ናይጄሪያ ጀቹ አፍሪካ አስሉፍቴ አፍሪካ ሄዱ ሞዋ አስሉፍቴ መረኩዳኒ ቶኮ ሞቴ አፍሪካ ኪባቲ ወልትመርት አደቢን ዶፍቴ ፍዱራ ጎርሲቴቴን አስጌቴ ጀቹ ናይጄሪያን ዮ ፈረንሳይን ወልትቀጀልት ዮ ፈረንሳይን ዋ ወልትወልጭት ወልትወልጭቴ ኖርዌይ ፊ አፍሪካ ኪባት ኮሪያ ኪባቲን ወልትገድሪሰኒ አፍሪካን ኪባ ባሬ ጋሬ ባኬ ሲጅርቲ ጀርመኒ ቻይና ፍ ስፔኒን ወልትቀጀልት ካሜሩን አሞ ካናዳ ኒውዚላንድ ኢፍ ኔዘርላንድ ወሌገት ዩናይትድ ስቴትስ ሻምፒዮን አንበርኩም ለማፍኩዳኒ ሸኒጀቹ ስዊድን ታይላንድ ቺሊ ፊ ጃይሜካን ወልትቆዳኒ ድርጎሚንቶኒኒ ጂጃሃን ዱባቲ ጀልቀምት ድርጎሚ ኩባ ሚላ ክላቦታ አሜሪካ ኩምሬ ፉለጀነ ኤምኤልኤስ ተበረና አትላንታ ዩናይትድ ትሞይ አትላንታ ዩናይትድ ፖርትላንድ ቲምበርስ ለማፍዱዋን ዱኬሲቴ ዋንጫ ራፉዳት yosina kantol jitwana nam kum torbata mi sadithi fkudani sagalib bae stadomi Mercedes Benz Atlanta Georgia jirukhesat dawat Atlantan United barkum tokovdi bisagalif sagaltami shani asitti akkana takmoten betu barkam motechu Mohamed Salah kale qof goli sadigal fat klabini sa Liverpool aw mid of teten Bournemouth goli afurit galchit abban goli sadi kun Mohamed Salah badas kenani fi jennani jali sati dabars jali sakun James Miller James Miller in kun nam klabi Liverpool ke set maqan guddo ba hef nam kudani sadi ke sanam durat marro ibshani klabi tanatabat kuno ho si badaf ne jennane iyo jalki suni dabarsi jali sakuni na kurefu jenne namwan heddun farsani salan dalotan masri e giro marufe jikudani saddeeti kesijer Manchester United len tabugu yaden gaddatin Fulham afurif tokkon duke rakafti akum kanan sadarka ja olbaate tinam jehe sojirt Fulham aga matti tabku dani jake esad goli afurtamaati tigale e gejirt English Premier League kessa daum dani gadbusan klabi biskleti dabarramo biskleti kessamo ertran klabi nertra ASBECO durgomi biskleti kale China durgomi ratto kesso bat makan durgomi sim motetun in tour of kanjunti yadanini durgomi tanane akhara marani gar khonani rangadbuani klabi nertratun duruyu ana kanatin guddobe kamti warmo e kessa dawit yemane aron debrezioni fi henok mulu branfa warri kanammo akum heddu mouf bay Open Sport Arratan Mansour Alakhil. Kalama sadi afre mirga gori bita
gol. Dama it owisa susuma. Sora heddu galatomi walakka saganta kenyarra dabarrera walle kananimmo kana fettijen.
Nam sabo gini ko hunda vira lu punjira ne turule wal karda divami tikori najina dar
Adam Harun bakka jirtutti nagaan keenya siyaadha qabu carraa argameen gaaffiif deebisii waliin gaggeessuu barbaanna nuqunnami hedduu galatoom. Ameerikaaf ummata ishee. Dala namaa seeraan ala deddeebisuu miidhaan dhaqqabsiisu ka calaqqisu agarsiisi suuraa tokko xumura baatii darbe as Washington keessatti uummataaf ifa ta'eera. Irra hedduunsaa barreeffamootaaf suuraalee dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabu kan hubachiisan turan. Jun Shotsu gabaasee tujbeeddeessa.
Waltajjii Washington DC keessatti argamu kaduppaan Circle jedhamutti suuraaleef barreeffamoonni argaman qalbii namoota daandii sanarra darbanii hawatee jira. Tokkoon tokkoon suraa argamu gabrummaa quunnamtii saalaa hojii humnaa seeraan ala biyyaa biyyatti kanneen ergaman dhiiraaf dubartoota akkasumas suraan ijoollee mul'atu namoota achirra darbuun daawwatan ilmoon namaa guyyaa guyyaatti dararaa akkasiif saaxilamuusaa amanuun isaan rakkisee jira. Kanneen jechoota barreeffamniif surraan maxxanfaman sun isaan gaddisiise keessaa tokko Jeenii Takaachii jedhamu. Imimmaan isaanii imimmaan isaan hudhaa akkas jedhan. Imimmaan koo qabachuun yaala kan baay'ee nama gaddisiisuuf suukanneessaadha. Utuun asiin darbuu itti goree ilaaluu kootti gammadeera. Kan an arge kana garaa kootti qabadhee utuun yaadu jijjiirama maalii fiduun danda'a laataa jedheen abdadha. Hojii nama biraa miidhurraa of qusachuu waan hin danda'u nan godha jedheen yaada. Miirri koo baay'ee tuqame dhimmasaa hubadheera. Duraanis taanaan rakkoon kun akka jiru beekan ture. Amma garuu agarsiisa akkasiin sirriitti ennaa mul'atu baay'ee namatti dhaga'ama. Edaa oomisha sirriitti oomishuuf kanneen akkasii seeraan alatti fayyadamuudhaan nama dhiba jedhan. Irra naanna'uudhaan kanneen seeraan ala nama deddeebisuun miidhaman kana suraa kaasuudhaan agarsiisa kana kan qopheessiteef badhaasa hedduu kan badhaafamte ogeettii suraa kaasuu Kee Chernush jedhamti.
I was first introduced to the issue of human trafficking through an assignment I had.
Waa'ee seeraan ala nama deddeebisuu yeroo jalqabaaf kanaan hubadhe ministeera dhimma alaa keessaa hojiitti ennaan bobba'etti. Sunis bara 2005 keessa ture. Hojii deddeebisuu seeraan alaa yeroo sanatti raawwataman suraa agarsiisu akkan kaasuuf Hong Kong, Makaawu, Taayilaand, Hindiif Xaaliyaanitti ergameen ture jette. Ennaa daawwannaa hojii kan argite dhiittaan mirga dhala namaa baay'ee kan isee jeeqe Kee Chernush dhaabolii kan mootummaa hin ta'inii fi deddeebii seeraan alaatti kanneen duulan waliin biyyoota adda addaa keessaa hojjechuu jalqabde. Inni jalqabaa Bought and Sold ennaa bitamaniif gurguraman mata duree jedhuun kan qophaa'e agarsiisi suraa yeroo jalqabaaf uummataaf kan dhiyaate bara 2009 Netherlands keessatti ture. Sana booda magaalaalee biyyatti adda addaa keessatti agarsiifameera.
That was the genesis of our works for freedom. If photography could be that powerful.
Ogummi suraa dandeettii hagas ga'u kan qabuu fi daawwattoota sadarkaa kanaan miira isaanii kakaasuu kan danda'u taanaan kanneen miidhaan irra ga'es haamilee isaanii hammana cimsa yoo ta'e ogeessota aartii kanneen biroo oguma suraa kaasuu cina akka dhaabatan yoo gooneyoo jette. Aartistoonni kanneen biroonis seeraan ala nama deddeebisuutti duuluuf oguma isaaniitiin agarsiisa muuziqaatiin hirmaachuu jalqabaniiru. Erikaa Riboler dhaaba Ribola Daans jedhu hoogganu. Gara laafina agarsiisuudhaan ba'ii gaarii argamsiisuu ni danda'ama. Qophii koo muuziqaatiin kana gochuuf yaalaan jira. Namoonni seenaa namoota dhuunfaa dhaga'uudhaan miirri garaa laafuu akkatti dhaga'amu gochuuf jecha. Seenaa jiru gogaasaa dubbisuur agarsiisa muuziqaan yoo ta'e daran miira namaa tuquun ni danda'ama jedhan. Egzibishiniin suraa kun kutaalee addunyaa adda addaa keessatti magaalaalee gurguddoo keessattis uummataaf dhiyaateera. Agarsiisa Waashingtan kanarratti suraalee ijoollee godaantotaaf kanneen deddeebii namaa seeraan alaarra dandammataniin kaasaman dhiyaataniiru. Kee akka jedhanitti kaayyoon agarsiisa kanaa waa'ee deddeebii namaa seeraan alaa hubannoo kennuuf jecha. Umurii keenya keessatti kana dhabamsiisuu kan dandeenyu waan ta'eef martinuu waan danda'een gumaachuutirra jiraataa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko isin dhageessisa. Kan Itiyoophiyaa keessa maadheeffate gumiin mirga dhala namaa deemsa jijjiiramaa jalqaban itti fufsiisuudhaaf rakkoo dabre sirna seeraaf araaraan keessa dabruun karaa filatamaa dorgomaa kan biraan qabne jechuudhaan hubachiisee jira. Mootummaan namoota sababa walitti bu'insaatiin qe'oo fi rabuqqaaniif gargaarsa akka dhiyeessuuf gara qe'isaaniitti akka deebisullee gaafatee jira. Sanbata dabre kana bulchiisa naannoo Tigraay magaala Maqalee keessatti uummanni naannoo sanaa lakkoobsaan hedduu ta'e hiriira mormii bahee jira. Aleellaalee gosatti qiyyaafatanii jiran mormuudhaan kan hiriira bahee uummanni aleellaan sablammiitti qiyyaafate haa dhaabatu heerri mootummaa kabajamu kan jiru dhaadannoolee kan biraa dhageessisaa ture. Oduu nambaaf qabnu kanuma.
Sagantaa keenya kanumaan xumurree gama keenyaan boor galgala walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.